очаквате вие? Делото остави много въпроси още в Пловдив, на Пловдивска територия.
Аз се надявам и в голяма степен почти съм убеден, че в България ще се намери съдебен състав и има правосъдие, защото двете инстанции допуснаха една много груба и опасна съдебна грешка. Тя, съдебната грешка, съсипва съдбата на един млад човек, като освен това опасно е, защото може да се случи и с други. Опасно е, защото истинският убиец или истинските убийци, това не е работа на един човек, общо взето логиката е такава, са на свобода. Даже тези, които следят криминалната хроника, знаят, че в Пазарджик на едно бонище са намерили един труп, който е обезобразен и така с сходни подобни рани по същия жесток начин е умъртвен. Страшно е, когато правосъдието допуска съдебна грешка. Може би това е рязка критика, но това е много малко сравнение с ужасните последици от тази съдебна грешка. Разбира се, всеки слушател може да каже, но той адвоката платена, му е така да говори. Разбира се, може да се мисли така. Но този, който познава доказателствата по делото, действително ще бъде стреснат. Защото по тези 30 тома, 50 свидетели, 40 експертизи, огромен по обем материал, това е една огромна плява. В кориците на делото, разбира се, това е грубо като те, защото са разпити на свидетели, експертизи, вещи лица. Но тези разпити на свидетели, тези вещи лица не установяват конкретния факт на престъплението. Това са неща, които са далече от престъплението, макар че са вкарани в кориците на делото. Например, дали някой от близките му на времето е бил лош човек. Какъвто е бил дядо.
Според вас делото не е юридически издържано. Вие търсихте отговор на въпроса.
Категорично, и понеже вие бяхте в залата, си спомням, следехте го процеса, знаете, че то се базира на една, две, три експертизи и на показанията на Славов. Това са решителните доказателства, според които съда на двете станции, окръжния Пазарджик и апелативния в Пловдив го осъди. Има и още трима, четирима свидетели по този въпрос за алибито. На преките доказателства за извършенето на престъплението са само показанията на Иширковец.
Чия адвокат Марковски, как смятате тези неточности и неясноти точно пред Върховен съд? Какво смятате да направите? На първа инстанция
ще искате? Един аргумент. Представете ли си да осъдам Лазар Колев за това, че на 28-ми е убил Христина и Русица Белненски, като експертизите казват, че това е експертизата казва, че това е абсолютно невъзможно, тъй като сестрите са починали на 29. Това нещо, което е абсурдно, се са направили да бъде опровергано в една тройна експертиза и петорна по-нататък, а да не говорим за решителните експертизи на Радонов, който е категоричен, че става за въпрос за ПТП. Аз съм убеден, че горе има високо квалифицирани, отговорни, интелигентни съдии. Убеден съм в това нещо. Непрекъснато по телевизията имаше следователи, психолози от МВР. Там беше поток от обвинения, които не са в залата, а са казани по телевизията. Действителна обработка на общественото мнение, която по някакъв начин може би е въздействала в съда. Там не ми се мисли защо съда го осъди, защото това са професионалисти и те много добре знаят, че доказателствата не са достатъчни.
Напротив, другата страна, адвокатите на Фани и Стоимен Белнески и следователят по делото казват, че пък не те, а вие сте си направили един огромен пиар
Боже,
по това дело.
Боже, пиар с една страховита битка, която в края на краищата до тук съм загубил в пиаре той. Аз се боря за оправдателна присъда, те му дават до животна присъда без замяна. Моята работа не е да си правя пиар, да отърва момчето и да се сборя в България да не правя съдебни грешки.
Още от самото начало вие пледирате невинен. Сега на Върховен съд ще продължавате ли да търсите отговори на тези два въпроса, за които постоянно ги търсихте и в съда, и ги отправяхте и чрез медиите? Кога и къде са убити сестрите Русица и Христина Белнески?
Разбира се, че продължавам. Само че аз имам вече отговор на този въпрос. По това дело те не са разбрали къде и кога са убити. В обвинителния акт пише в района град Пазарджик. По отношение на времето коментирахме, че има спор в експертизите. По отношение на начина също има спор в експертизите. Едните експертизи на Раданов казва, че е сгазено от кола, а пък другата експертиза, там има една наричате комисионна експертиза, казва, че са били прибити. Като комисионната експертиза не изключва да са били сгазени. Разбирате ли колко ужасно това? Самите експерти на обвинението не установяват факта на престъплението. Единственото нещо, което е, че има генетичен материал, иззет от въгалището на едно момиче, е единствения според държавното обвинение кос, при който ще ги накара с така доказателство, което може съдията да го приеме за категорично достоверно, да спи спокоен. Аз не знам дали може да си спи спокоен.
Значи, разбрахме от вас, че очаквате на последна инстанция този път справедлива присъда. Това според вас. Искам да ви питам и по още един въпрос, не свързан с темата, тъй като времето ни притиска. Вие сте кандидат за председател на Висшия адвокатски съвет. Конкурсът е на 28-29 февруари. Ще включва 11 000 адвокати. Дайте ни малко повече подробности. Ще има и много пловдивски делегати.
Да, ще има. От 11 000 адвокати ще бъдат избрани 250. От 11 000 адвокати ще има 250 делегати, които ще избират председател на Висшия адвокатски съвет. В името на истината, за мен присъствието ми в ръководството на адвокатурата е нещо, което е уникално, очудващо за самия мене. Моето кандидатстване ме кара да се чуда сам на себе си, защото аз в моята работа, вече аз съм 32-3 години адвокат, никога не съм искал и имал намерение да бъда в ръководство на адвокатурата. Но последните години, особено много, да не кажа, да не броя на 7, 8, да не и 10, адвокатурата е обект на едно уникално притискане от страна на всичките отговорни държавни институции. Те държавните институции не са абстракции, това са конкретни хора, които провеждат такава политика към адвокатурата. Тази политика към адвокатурата кара колегите да бъдат много измъчени. И имам чувството, че те са вече притеснени, няма да кажа отчаяни. Те колегите се борят и за сляба, и за законност, но това ме кара аз да се кандидатирам да оглавя адвокатурата с моя и житейски професионален опит, за да мога да кажа ясно, когато ми се даде възможност, един председател на адвокатски съвет винаги има възможност да каже това нещо, че адвокатите си вадат хляба, като утвърждават законността. Тоест, ние сме професионалисти демократи. Простичко е. Един адвокат, когато пише исковата молба, то утвърждава закона. Когато застане на банката на наказателното дело, той защитава чрез текстовете на закона. Това, което се пише, говори, че адвокатите се фанали с чантичките, с връзките и дипломите на хорцето на бандитите, просто няма нищо общо с истината.
Благодаря ви, адвокат Марковски. Времето ни притиска. Пожелавам ви успех и за този конкурс. С вас ще се видим на 6 февруари, когато
добре,
е делото пред Върховен съд.
От Пловдив има много адвокати. Аз ще изпратя програма по техните мейли, да знаят конкретно какви задачи съм си поставил. Тук аз не съм председател. Аз съм един от тези 11 000 и искам да бъда с моите колеги в битката за повече достойство.
Благодаря ви още веднъж за този разговор. Делото Белнески влиза на 6 февруари, ще се гледа пред Върховния касационен съд. Майката на двете момичета, чухме се и с нея, каза, че особено по тези дни през месец януари емоционалното и здравословно състояние не е добро. Последните дни преди 31-ви, каза, сънувам ги винаги, така е от няколко години насам. От 6 години насам. Фани Белнеска очаква справедлива присъда и на последна инстанция. Тя смята, че Лазар Колев е убиецът на децата й.